Tere, tere päevast, kallis Tallinna esimene kogudus. Mul on suur au ja rõõm koos teiega piibli lugeda ja jutlustada siin. Alguseks ma tahan rääkida teile ühe tõesti sündinud loo Ukraina kaptenis, kes sattus oma laevaga tormi kätte. Lained oli 9-korruselise maja kõrguselt ning laev hakkas lähenema tormi keskpunktile. Kui vaadata merel olevat tormi ülevalt alla, siis ta meenutab suure spiraali, mille keskel oli nii nimetatud tormi silm. Ma ei tea, kas eesti keeles on selle termin tormi silm. Ja? Mitte ükski laev ei suutnud tormi seest pääseda. Huvitav on see, et tormi keskel tuld ei ole, kuid lained on kõige kõrgemad. Meeskond püüdis laeva päästa. Kui sai selgeks, et laeva ei suudeta tormist ära keerata, otsustas kapten meeskonna kokku korjata. Siin kohal on tähtis märkida, et laev oli pärit teisest maailmasõjast. Ja kuna sakslased tihti pommitasid sellised laevu, siis nad ei ehitatud väga kvaliteetselt, kuna saadi aru, et vähesed laevad jäävad ellu. Nii juhtuski, et sõja lõpedes need laevad jätaksid oma tööd. Väga kahju, aga see oli tõsi. Ja kaptenil oligi üks nendest laevadest. Kui sai selgeks, et lained lükkavad laeva tormi silma sisse, kapten korjas meeskonna kokku. Tundus, et kapten tahtis enne surma meeskonnaga hüvasti jätta. Kuid see kapten oli Nõukogude Liidu üles kasvanud ateist. Kutsus ta hoopis meeskonda palvega Jumala poole pöörduda. Peale palve lõppu oli laev tormi epitsentris ja suutis läbida see tormi silma. Varsti panid inimesed sadamast tähele, et ilmus ebatavaline laev, mis nägi nii kohutav välja, nagu oleks läbinud merelahingu. Kaldal saadi kohe aru, et see laev läbis tormi silma. Kõik ootasid kannatamatult laeva saabumist, et kuulda meremeestelt endilt, kuidas neil õnnestus võimatuga hakkama saada. See oli tõsine lugu. Täna tahaksin koos teiega uurida ühte Vana Testamendi lugu ka laevast ja tormist. Me räägime teiega täna loo kangelasest, prohvet Joonast ja raamatust, mis ta kirjutas. Prohvet Joona elas umbes 700 aastat enne Kristuse sündi, kellele esialgselt oli see raamat mõeldud. Esmapilgul tundub, et Niineve elanikele, kuid ei, sest nendele Joona jutlustas. Raamat ise oli mõeldud Jumala rahvale. Ja mida siis Jumal tahtis öelda oma lastele? Me mõtiskleme selle üle. Täna me selle üle ka arutlemegi. Poliitiline ja vaimne olukord tol ajal Iisraelis oli väga erinev. Prohvet Joona elas Põhja kuningriigis, Jeroobeami valitsuse ajal. Lugedes teist kuningate raamatud, 14 peatükk, kui teil on kaasas piiblit, ma kutsun teid lahti teha neid. Ja siis teine kuningate raamat, 14 peatükk ja loeme 23-25 salmit. Lugege palun koos minuga. Juuda kuninga Amasja, Joase poja 15. aastal sai Jerobeam, Iisraeli kuninga Joase poeg, Samaarias kuningaks 49 aastaks. Tema tegi kurja Issanda silmis. Ta ei loobunud ühestki Nebati poja Jerobeami patust, millega too oli saanud Iisraeli pattu tegema. Tema võttis tagasi Iisraeli maa-ala alates Hamati teelahkmest, kuni lagendiku mereni Issanda Iisraeli Jumala sõna kohaselt, mis ta oli rääkinud oma sulase prohvet Joona, Amittai poja läbi, kes oli pärit Gad Geferist. Sellest lõigest me saame teada, et Jerobeam oli põhjakuningriigi valitseja ja tema suur teoks oli Iisraeli piiride taastamine. See oli umbes 750 aastat enne Kristuse sündi. Mis sellel ajal toimub Jumala rahvaga? Iisraeli rahvas oli kogunenud kahte, põhja ja lõuna kuningriiki. Põhjas oli Iisrael, lõunal oli Juudamaa. Iisraeli rahvast ähvardanu Assüüria oli nõrgenenud tol ajal, kuna valitsesid seal nõrgad kuningad. See oli rahu ja majandusliku kasvu aeg Iisraellaste. Välisvaenlased ei ole, riik areneb ja kõik on väga hästi. Kuid vaimne olukord oli nukker. Jumala rahvas oli Jumala unustanud ja ei täida tema seadust. Rikkad eksploateerivad vaeseid. Ühest küljest toimub riigis areng, kuid sisemiselt on palju probleeme. Ja nüüd me mõtleme Joona raamatu eesmärgiks. Mis oli selle raamatu kirjutamise eesmärk? Kui te teate, Piiblis on 4 suurt prohvetit ja 12 väikest prohvetit. Ja 11 nendest 12 prohvetitest teenisid lõuna kuningriigis ja ainult üks nendest oli põhja kuningriigis. Ja nagu te juba saite aru, see oli Joona. Esimesed 11 prohvetid mõistsid hukka patu ja kutsusid rahvast Jumala juurde tagasi tulema. Kahjuks Joona ainukeseks sõnumiks oli Jerobeami territooriumi vallutamine, miks läkski täide. Joona ei palu inimesi Jumala juurde tagasi tulema. Ja kuna Joona oli vaid, saatis Jumal lõuna kuningriigist prohveteid Hosea ja Amose, et nad jutlustaksid põhja kuningriigis. Nii tegime kindlaks, et Joona teenis põhja kuningriigis ja kahjuks ta oli halb prohvet. Ta oli vaid. On oleneb otsene seos prohveti saatuse ja põhja kuningriigi elanike vahel. Joona kirjeldab oma isiklikku kogemust, milles peegeldub kogu põhja kuningriigi kogemus. Jumal andis prohvetile ülesande olla missionäär, kuid prohvet jookseb tema eest ära. Esimeses peatükis ja Joona raamat esimeses peatükis ja kolmas salmis kirjutatud. Aga Joona tahtis põgeneda Issanda palge eest Tarsisesse. Ta läks alla Jaafosse ja leidis laeva. See mõte, et Joona läks alla Jaafosse, on väga tähtis. Pange tähele, et Joona hakkab pidevalt alla liikuma. Joona läks alla Jaafosse, mille järel ta läinud alla laevaruumi. Edasi ta magab, aga see tähendab, et läks veel natuke alla, pikkali. Edasi Joona laevast viisatakse alla ehk merre. Nii asub Joona oma elu kõige madalamas punktis, suure kala kõhus. Me saame natuke mõtiskleda ka meie endise elust. Mis on meie elu liikumine? Mis suunas me liikume? Kas me liikume ülesse Jumala poole või hoopis teine meil liikumine? Alla, alla ja alla. Sellina alla langemine illustreerib Joona kaugenemist Jumalast. Joona ja põhjakuningriik valiti välja eriliseks missiooniks. Joona lahkus Jumala juurest ja põhjakuningriik hakkas samuti Jumalast kaugenema üha rohkem ja rohkem. Joona muutus põhjakuningriigi Jumalast kaugenemise sümboliks. Raamat oli inspireeritud Jumalast, et põhjakuningriigi elanikud saaksid aru, kui kaugele nad Jumalast eemaldusid. Nad pidid meelde tuletama, milleks missiooniks Jumal nad valis. Kas me teame, mis on meie missioon täna? Joona raamatus on palju palveid. Igas peatükis keegi palvetab. Kas mäletate, kes palvetab esimeses peatükis? Kes palvetavad esimeses peatükis? Meremehed. Teises peatükis palvetab Joona. Kolmandas peatükis palvetavad Nineevia elanikud. Ja neljandas uuesti Joona. Vaatame lähemalt olukordi, mis viisid nende palveteni. Nii saame aru, mida Jumal tahab meile seda raamatu kaudu ka praegu 2700 aastat hiljem rääkida. Avades Joona raamatu näeme, et algab Jumala pöördumisest Jumala poole, mille tagajärjel Joona jookseb vastas suunas. Jumal püüab prohvetid peatada ja tagasi keerata. Saatudes laevale jääb Joona magama ja ei pane tähele ümber ringi toimuvad. Selline suhtumine paneb imestama, kuidas on võimalik tormi ajal magada. Isegi täna päevadel, kui meil on metallist kaasaegsed laevad, tormi ajal nad painuvad, kriigisevad ja kõiguvad. Aga kujutage ette, mis oli tol ajal? Ja selle vaatamata Joona rahulikult magas. Teda äratavad üles meremehed. Nad paluvad teda palvetada. Kuid Piibel ei maini, kas Joona palvetas või mitte. Palvetamine on Jumala poole pöördumine. Tal oli lihtsalt vaja paluda Jumalat torm peatada. Kas see on raske ülesanne või mitte? Tundub, et mitte. Kas teil on kunagi juhtunud, et inimene palub teilt midagi, kuid teie keeldute? Ja kui saavub aeg teil sellist inimeselt oma korda midagi paluda, mis siis juhtub? Kuidas te end sellises olukorras tunnete? Ma usun, et ebamugavalt. Joonaga juhtus samamoodi. Jumal palus, kuid Joona keldus. Nüüd oli Joona kord paluda ja tal oli väga raske seda teha. On võimalik, et Joona ei hakkanudki palvetama. Biblis ei ole kirjeldatud sellest. Kes siis palvetasid? Meremehed, paganad. Jumal ootab, et me pöörduksime tema poolt isegi siis, kui meile tundub, et me oleme patused ja ei ole seda väärt. Me kipume arvama, et me muutume paremaks ja siis lähme Jumala juurde, kuid see on enese petmine. Ise me ennast ei paranda, ainult Jumal võib meid parandada. Isegi siis, kui tunneme end süüdi, tuleb pöörduda Jumala poole. Joona kirjeldab kolm elukeskkonda. Jumal on igal pool. Jumala eest ei ole võimalik end peita. See teeb Joona teod veel ebaloogilisemaks. Meremeestel hakkab hirm. Nad küsisid Joonalt, miks ta niimoodi tegi. Mille peale Joona ausalt vastas. Need meremehed ei visanud Joonalt merre, vaid hakkasid visalt aerutama. Vanasti meremehed ei läinud kaldast kaugele. Kui algas torm, püüdsid nad kiiresti kaldale naaseda. Nad püüvad Joonalt päästa, alles nähes, et nende jõupingudused on kusutud, otsustavad nad visata Joona merre. Vaatamata meie antikangelase Joona tegudele hakkasid meremehed Jumalasse uskuma. Jumal ei jäta Joonat isegi siis, kui too saadub merre. Kui Joona saadub kala sisse, hakkab ta lõpude lõpuks, mida teha? Palvetada. Ta võrdleb oma olukorda matmisega. Ma kutsun teid piiblis lugeda see eriline Joona palve. See on Joona raamat, teine peatükk ja me loeme teisest salmist. Ja Joona palus issandat, oma jumalat, kalla kõhus ja ütles. Ma hüüdsin oma kitsikuses issanda poole ja tema vastas mulle. Haua sisemuses hüüdsin ma appi ja sina kuulsid mu häält, sest sina heitsid mind sügavusse, merede südamesse, veevool ümbritses mind. Kõik su vood ja su lained käisid minust üle. Siis ma mõtlesin, ma olen ära aetud su silma eest, siiski ehk saan veel näha su püha templid. Vesi ümbritses mind kõrist saadik. Süvavesi piiras mind, mere rohi mähkis mu pead. Ja kõige tähtsam siin seitsmes salm. Ma vajusin alla mägede alusteni, maa riivid sulgusid, mu kohal igaveseks. Aga sina tõid mu elu hauast üles, issand, mu Jumal. Kui mu hind nõrkes mu sees, mõtlesin ma issandale ja mu palve tuli sinu juurde su pühasse templisse. Vot ongi see eriline palve. See on meie ka näidis, kuidas me saame palvetada Jumalale raskestes olukordades. Nüüd me natuke räägime Joona jutluses. Sest jõuemegi loo tipphetkeni. Joona täidab Jumala antud missioni ja jutlustab Niineve rahvale. Raamatus näeme ühiseid jooni prohveti ja selle rahva vahel. Prohvet oli kolm päeva kala kõhus. Niineve rahvas kuulab kolm päeva Joona jutlus. Joona ja niinevelased palvetavad. Biblis ei ole kirjas, mida täpselt Joona pidi jutlustama. Joona räägib järgmist 40 päeva pärast Niineve hävitatakse. Aga Niineve rahvas sai aru Jumala iseloomu. Arvatavasti räägis neile Joona oma kogemuse. Ma ei tahtnud teie juurde tulla. Ma jooksin Jumala eest ära. Ja kui ma olin juba peaaegu hauas, pöördusin Jumala poole, kes mu päästis ja nüüd ma olen siin teiega. Mida võisid nii neevlased sellest loost aru saada? Nad kindlalt sai aru, et Jumalaga nalja ei tehta, kuid veel lisaks, et ta on rikas heldusest ja armuline. See tähendab, et kui Jumal andestas prohvetid, kes ei kuulanud tema sõna, siis ta võib andestada ka Niineve rahvast. See rahvas hakkas Jumalasse uskuma ja hakkas paastuma mõttega. Kes teab? Vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vihast, nii et me ei hukku. Need inimesed said Jumala iseloomust õigesti aru. Aga kas Joona saanud Jumala iseloomu õigesti aru? Tundub, et mitte. Prohvet väljub linnast ja jääb ennustuse täide viimist ootama. 40 päeva pärast peab juhtuma midagi erilist. Niineve linnas. Kuid kui aeg saab läbi, ei juhtu mitte midagi. See sõna hävitama on hebrea keeles kaks tähendust. Üks on hävitama, aga teine ümber keerama ja pea peale keerama midagi. Siis on võimalik aru saama ka, et Niinevas juhtub midagi, mis muudab nende tavapärast eluviisi. Kuidas te mõtlete, mis tähendus Niineve kohta valis oma peas Joona? Hävitamine. Prohvet muretseb oma reputatsiooni üle, kuna Jumal ei viinud oma ähvardust täide. Joona oli kibetsenud ja ärritanud. Loeme 4. peatükk ja 1. salm. Aga see oli Joonale väga vastumeeld ja ta viha süttis põlema. Ta ei saa Jumalast aru. Siin me näeme Joona vaimse elu vastuolusid. Sõnades ta saab Jumala iseloomu aru, kuid tema süda ei võta sellist Jumalat vastu. Loeme ka 4. peatükk 2. salm. Ja palus Issandat ning ütles, oh Issand! Eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal. Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pikka meelega ja rikas heldusest ja et sa kahetsed kurja. Seepärast Issand võta nüüd ometi minust, muhing, sest mul on parem surra kui elada. Aga Issand küsis, kas sul on õigus vihastada? Esimest korda kohtame sellist Jumala kirjeldus, nagu mainis Joona, teises Moosese raamatus. 34. peatükis. Nende sõnadega avab Jumal Moosesele oma iseloomu. Kas te mäletate selliseid sõnu? Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis. Issand, Issand, on halastaja ja armuline Jumal, pikka meelega ja rikkas heldusest ning tõest. Siin Joona viitab just nende sõnadele. Joona ei käitu loogikale vastavalt. Kui ta tahab, et Jumal hävitaks linna, siis oleks õiglane ka Joonat ka mida teha? Karistada, hävitada. Joonale meeldis, et Jumal on lahke tema vastu, kuid talle ei meeldinud, et Jumal oli lahke Niineve rahva vastu. Joona ei hinnanud Jumala armastust ja heldust. Kui sa võtad, kallis sõber, Jumala armastuse oma südamesse, see hakkab voolama üle sinu südame äärde ka teiste peale. Jumal kasutab taimi, et selgitada Joonale tema mõtete väärust. Ma kutsun teid lugeda koos minuga. 9. salm. Aga Jumal küsis Joonalt, kas sul on õigus vihastada kiika Jooni puu pärast? Tema vastas, küllab, mul on õigus vihastada surmani. Siis ütles Issand, sina tahaksid armu anda kiika Jooni puule, mille kallal sa ei ole näinud vaeva, mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ühe ööga hukkus. Aga mina ei peaks armu andma Niinevele, selle suure linnale, kus on enam kui 12 korda 10 000 inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel ja kus on palju loomi. Siit tuleb raamatu peamõte. Jumal soovib, et inimesed avaksid talle oma südamed isiklike suhete loomiseks ja nende päästmiseks. Paradoks. Jumala prohved ei tunne Jumalat. Me näeme Joona ja Moosese vahelist kontrasti. Mooses vaidleb Jumalaga ja paalub israellased päästa. Jääb mulje, et Mooses on Jumala vastu jultunud. Ta räägib Jumalale, kui sa neid ei päästa, hävita ka mind. Mooses teeb sena, kuna saab aru Jumala tegelikust iseloomust. Ta ei taha, et patused sureksid. Aga mida tahab Joona? Ta tahab, et patused sureksid. Joona väidab, et tunneb Jumala iseloomu, kui tegelikult ei tunne üldse. Joona on Jumala prohvet, kes ei tunne Jumalat. Ja see on hirmus. Kuidas võib olla Jumala prohvet, kui sa tegelikult ei tunne oma Jumalat? Mäletate, me rääkisime, et Joona illustreerib põhjakuningriigi elanike olukorda. Nad on just kui Jumala rahvas, kuid Jumalat ei tunne. Kuidagi ette, terve põhjakuningas. Kuningriik ei tunne oma Jumalat. Kui me mainisime peale, Joona teenib Põhja kuningriigile ka lõuna kuningriigi prohvet Hosea. Biiblis ta on esimene 12 väikestest prohvetitest. Ta räägib Israeli rahva hukkumise põhjustest. Hosea raamat 4. peatükk ja 6. salm. Biiblis kirjutatud. Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel. Et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind, räägib Jumal. Millest tarkusest siin räägitakse? Kas teaduse tarkus või majandustarkus? Sellises valdkonnas põhjakuningriigis oli kõik korras. Loeme esimene salm. See on Hosea raamat, 4. peatükk ja 1. salm. Kuulge Issanda sõna, Iisraeli lapsed, sest Issandal on maa elanikega riid, sellepärast, et maal ei ole tõsidust, armastusega ka mitte Jumalaga tundmist. Hebrea keeles see sõna tundmist, mis kasutatud kuues salmis, on see sama sõna tarkus esimeses salmis. Rahvas hukkub tarkuse puudusel. Kui see teame, siis saame aru, et rahvas hukkub Jumala tundmise puudusel. Jumala tundmise puudusel. Põhjakuningriigi hukkumise põhjuseks, mille esindajaks oli Joona, oli Jumala mitte tundmine. See on meile suureks hoiatuseks. Mis on meie jaoks kõige tähtsam? Õppida tundma Jumalat. Selle üheks mooduseks on tema ajalooliste tegude uurimine piiblis. Iga kristlase jaoks on kõige tähtsam püüda Jumalast aru saada ja suhelda temaga iga päev. Selles ongi peidus meie päästmise võti. Loeme Uues Testamendis Johannese evangeeliumis 17 peatükk ja 3. salm. Jeesus räägib, aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsad tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. See on meie päästja otse sõnad. Jumala õppimine, tundmine ongi igavese elu saavutamine. Vahest me ei saa aru meie lähedaste tegusest ja solvume nende peale. Kas juhtub niimoodi? Inimeste vahelised suhted hääbuvad, kui me ei pinguta. Kui me püüame oma lähedaste inimestega rohkem aega veeta, näitame huvi nende vastu, suhtleme nendega, esitame neile küsimusi, siis me hakkame nendest paremini aru saama. Sellise suhtlemise tagajärjel muutume avatumaks meie lähedastega. Samamoodi toimib ka meie suhe Jumalaga. Me ei saa Jumalast alati aru. Vaadates oma elu ja mõtiskledes selle üle, kuidas Jumal toimis meie elus, hakkame Jumalat rohkem usaldama. Piibli lugemise ja arutlemise abil võime avastada palju uut Jumalast ning meie ja Jumala südamed lähenevad. Proovime täna oma südant pühendada Jumalale. Palume Jumalat, et ta aitaks aru saada meie missioonist ja see ellu viia. Amen.